L-artuxenza soltu nħarsu dejjom jishom iż-żejt u l-erma, ma jitħaltux. Żewġ filosofiji differenti, anzi opposti, żewġ attitudnijiet differenti lejn ir-riċerka u lejn il-ħajja. Imbagħad issib min jgħidlek li l-arti hija aktar importanti mix-xjenza minħabba dak li tesprimi, u min jgħidlek li x-xjenza hija l-aktar importanti minħabba il-mod oġġettiv ta' kif titwetta r-riċerka. Biss kull min iħobb l-arti, speċjalment dawk li għandhom xi pitturi jew skulturi antiki, jaf li x-xjenza u l-arti jitħaltu b'mod tajjeb ħafna biex jagħtuna l-possibilità li ngawdu opri tal-arti aktar fit-tul. Inselmilkom u nilqgħukom għall-programm Xjenza Madwarna fejn jien Christopher Buġejja flimkien ma' missiedna se nħarsu lejn ix-xjenza u l-arti tar-restawr. Il-programm tal-lum u daqsxejn differenti mis-soltu. Minflok irrekordjajna l-programm fl-istudio iddeċidejna li nirrekordjaw f'post fejn inkunu mdawrin bibċejjeġ tal-arti li jkunu qed jiġu rrestawrati. Morna għalhekk fil-Mużew tal-Konkatedral ta' San Juan il-Belt Valletta. Bejn daqqa sandpaper ħafifa u tfarfira pinsel tkellimt ma' Agata Grima, restawratriċi mal-kooperattiva tar-restawr Rikup. Għaliex għandna bżonn nieħdu ħsieb il-bċejjeġ tal-arti li għandna f'pajjiżna?
U importanti li nieħdu ħsiebhom primarjament għax huma l-affarijiet kulturali tagħna huma l-affarijiet li tuna identità bħala Maltin, huma li jagħmluna tuna identità bħala poplu, dik primarjament. Huma ħidmiet mis-sirijietna, tajt dan huma x-xogħlijiet li uritna aħna mingħand il-ġenerazzjonijiet ta' qabelna. Mhux aħna biss, aħna obbligati li nieħdu ħsiebhom għall-ġenerazzjonijiet futuri, anke proprju minħabba li kull ħaġa li hija materjali tiddeteriora. Ġifieri proprju minħabba fekk għandna nkunu konxi u nieħdu ħsieb li d-deterazzjoni kemm jista' jkun ma nħallu biex issieħ, speċjalment fuq l-arti kulturali tagħna, fuq l-arti, fuq il-bċejjeġ tal-arti tagħna.
Fost statwu putturi u restawraturi għaddejjin fuq xogħolhom fil-Mużew tal-Konkatedral ta' San Juan, saqsejt lil Agata biex tispjega li sewwa sew x'inhu r-restawr.
Ir-restawr illum sar xjenza. Kif naħdu għallum, illum ir-restawr huwa żmien meta l-opra tal-arti qed tiġi studjata. Qed tiġi studjata bl-intenzjoni li aħna nippreservawha fil-moment u għal-futur. Bażikament dan jiġbor kollox, ir-restawr dak li huwa ħsieb moment ta' studju biħsieb illi l-oġġett jiġi preservat. Bl-iktar mod illum ovvjament kif qed ngħidu r-restawr huwa xjenza. Għax illum saru studji u dan aħna nistgħu nagħmluh għandna l-għodda biex aħna nagħmluha dan ir-restawr isir bl-iktar mod etiku mingħajr ma ninvadu l-oġġett tal-arti għax ovvjament jiena restawratriċi ma jiena ma nistax ninvadi l-opra tal-arti jekk ikolli pittura u jkollha biċċa nieqsa, pereżempju mis-seba' jiena ma nistax naqbad u nimlih kif irrid kif jogħġobni, fis-sens li jiena ma nistax ninvadi, ma nistax naqbad u nipenġi fuq pittura u ntija l-istil tiegħi. Irrid nirrispetta l-intent oriġinali tal-artist. Dika, u barra nirrispettaw l-oġġett fil-materjali tiegħu, fis-sura materjali tagħha.
Ħafna nies ma jorbtux ir-restawr ma' xjenza. Fejn tidħol eżatt ix-xjenza fir-restawr?
Laqqas inti kif nista' nagħtik eżempju fejn għax il-ħin kollu hija speċi hija għalhekk ngħidu r-restawr hija xjenza għax minn meta jidħol l-art effekt għandna hija ngħidu pittura pereżempju. Kif tidħol għandna mill-ewwel nibdew aħna, rridu niddokumentawha fl-istat li tkun qiegħda. Jiġifieri aħna nieħdu la ritratti, nanalizzaw, I mean ninvestigawha narawha taħt id-dawl normali, taħt dawl UV, taħt ultraviolet fluorescence, narawha jekk ikun hemm bżonn, narawha taħt infrared. Jiġifieri kull mument huwa ċens, għax kull mument ħa jiġi dokumentat. Aħna meta ħaniġu biex nirrestawraw, il-ħinkollu ħanużaw għax xinza. I mean bħala parti mit-training tiegħi, ċank kbira tal-kors li studjajna aħna kienet tinvolvi biology, physics u chemistry. Tajli pereżempju biology fi xitħol. Għax ħafna nies jgħidu speċi stromba anke biology, iva manka biology, għax pereżempju jekk tistudja l-injam, tara l-injam jista' jiġi attakkat minn insetti jew inkella minn moffa pereżempju, dawk huma kollha affarijiet li huma bioloġiċi jiġu klassifikati taħt il-biology u aħna studjajnihom fil-fond. Xek biss, per eżempju, disinfestazzjoni, anka meta tiġi biex tistudja il-proprjetà tal-materjal stess. Ġifieri, fejn tidħol il-fiziks l-istess, jekk ħassemmi il-ġebla, per eżempju, jew inkella l-injam. Tistudja l-physical properties tal-injam u tara li l-injam, per eżempju, huwa materjal ħaj li dan jekk ikun f'ambjent umdu se jassorbi il-molekuls tal-ilma. U se jitċaqla, se jintefaħ, se jitċaqla, ġifiri għammek jitħol il-fizik, sumbaċ. Kollox il-linkjat ma xurxin, u jekk ħansemmu chemistry il-ħin kollu, għax il-chemistry aħna nużaw per eżempju il-solventi, nużaw il-chemicals. Ovvjament, biex tuża solventi, idealment tkun taf xed tagħmel, idealment tkun taf minn xi xinhuma magħmulin, il-hazards li għandek inti, li inti esposta lihom għax ovvjament trid tkun taf pereżempju l-proprjetà il-properties ta' kull solvent, il-volatility tagħhom, tkun taf li pereżempju wieħed huwa volatile iktar mill-ieħor. Kull solvent għandu l-action tiegħu. Speċi ideali li tkun taf għalfejn qed jiġri jekk b'mod xjentifiku. I mean qabel ma kinux ikunu jafu daqshekk l-affarijiet b'mod f'dettall xjentifiku bħalma nafu llum, I mean molecular structure pereżempju affarijiet hekk. Però llum minħabba li aħna nafu, ir-restawr jista' jkun mhux jista' jkun huwa iktar safe, huwa iktar safe għall-artifact għax għall-opra tal-arti aħna nafu x'għedin nużaw. Għanna iktar options, għanna iktar options per eżempju nafu. Għantik eżempju, ejja ngħidu emery agent li dal-restorer iħob jużah għax inaddaf ħafna per eżempju. Imma illum aħna nafu illi dan ir-reagent huwa aggressiv, mhux fuq kollox imma. Per eżempju, għaw pigment li per eżempju jista' jkollu l-koper. Dan jekk issibu dan il-pigment, jekk per eżempju tagħmel tapplikat naddaf b'alkaline reagent fuqu, dan se jibdillek il-kulur minn aħdar, per eżempju jiġi kannella. Jiġifieri jekk inti ma tkunx taf li jista' jiġilek hekk u taqbad u tagħmel xi parti u immaġina x-xokk illum ċertu reagents inqataw għax bl-arfien bejn ħafna studji isu saru daħlu alternattivi iktar moderni, iktar ġodda, iktar studjati fl-oklamonja per eżempju illi il-PhD għaw titla ammont naqra sostanzjali illi huwa dangerous għal-paint layer. Illum nużaw isu derivativ tal-ammonja, ammonium bicarbonate per eżempju. Illi dan in itself huwa buffer, illi jiżomlok il-pH bejn 8 u 9. Il-fatt illi il-pH tiegħu inti qed tikkontrolla irrespective of speċi il-konċentrazzjoni. It is safer u taf illi residues mhux ħadd hemm dawn il-ħafna dawn hemm għarfien iktar illum. Naħseb li għandna possibilitajiet iktar illum.
Tekniki analitiċi u investigativi jintużaw l-aktar frekwenti.
Waħda mill-iktar physical investigations li hija bażika fir-restawr hija meta aħna nħarsu lejn opra tal-arti taħt UV fluorescence. Id-dawl ikollu wavelength li taqa' fil-UV range. Li jiġri u li peress li l-materjal huwa magħmul minn components differenti u li anke aġja b'mod differenti, il-materjal taħt il-UV tibda tara inti li dan jixel b'mod differenti. Pereżempju li din għandha patches skuri suwet. Issa aħna meta narawha bl-esperjenza inti tibda mill-ewwel isu għandek mappa wet taqra. Mill-ewwel taraf, narfu pereżempju naraw patches li jkunu skuri ħafna, ngħidu mela dawn huma. Overpaintings li jkun pittura ta' restawr li mhuwiex daqshekk antik, għax il-materjal iktar ma jkun ġdid iktar jidher skur, iktar jidher isfel. Barra minn hekk anke pereżempju tbidu għadam l-investigations, inti taraf jekk pereżempju il-vernix li hemm fil-wiċċ ikun antik jew ikun ġdid, iktar ma jkun yellowish, iktar ma jkun jixel b'mod oranġo, safrani, iktar ikun antik, iktar ma jkun bluish, iktar ikun applikat modern. Insemmu teknika analitika jew investigattiva oħra. Per eżempju l-infrared, huwa tip ta' raġġ ta' dawl illi jaqa' fir-range tal-infrared. Issa li jagħmel dan jidħol iktar fil-font mill dawl normali, mill-visible light u mill-UV. Allura inti tkun tista' il-mappa li sejtik tal-pittura ħadkun livell iktar l-isfel. U xi drabi tkun tista' tara pereżempju bl-infrared. Jew pentimenti, per eżempju, pentimenti huma momenti meta l-artist idawar l-idea, per eżempju. Ikollu, per eżempju, kompożizzjoni. U huwa għaddej bil-pittura. Idurlu da, jgħid din aħjar nagħmilhaw. U jbiddilha jew per eżempju xi drabi jkun hemm mit u jċaqalaq ftit jagħmel iktar l-isfer jew xi seba li per eżempju jara ħfalt jirranġa. Dawka taħt l-infrared xi drabi tarhom. Tara. Lejjer iktar mill-oriġinal speċi, ġifieri jew inkella tara l-pencil marks xi drabi, ġifieri dawk huma techniques bażiċi. Imma mbagħad hemm ħafna iktar investigattivi komplikati, komplessi kinsemmu pereżempju SEM, scanning electron microscopy. U IDX dan kombinat ma l-IDX jista' jtik elemental analysis, jista' inti tieħu sample u jtik l-elementi li huma magħmulin minna din is-sample. Jiġifieri tista' tidħol fil-font kemm trid. Ovvjament fejn jidħol ir-restawr imbagħad hemm il-limitu ta' fondi, jiġifieri il-funds mhumiex dejjem available biex tagħmel l-istudji kollha. Ġeneralment ma jkunx hemm bżonn li tagħmel dawn l-istudji kollha. Pereżempju ikollok materjal u tkun tixtieq tara l-organic binder x'inhu huwa, jekk kienu hux żejt jew proteina, jiġifieri bajda jew kollha tal-fenek pereżempju. Dina tista' jew tibgħata l-laboratorju jagħmlulek FTIR, Fourier Transparent Infrared Spectroscopy. Jew inkella jiena pereżempju xi drabi nagħmel staining tests. Namlu staining test fil-laboratorji tagħna aħna stess. Ġifieri hemm modi li għalina jkunu iktar prattiċi u jiswew inqas flus. Ovvjament jħodlok iktar żmien, però hemm ħafna soddisfazzjoni.
Tisimaw xienza madwarna miej Kristofer Buġeja fuq Campus FM 103.7. Ibatu l-kummenti dwar il-programm fuq Campus FM @um.edu.mt. Il-programm tal-lum hu programm speċjali u qed jitwassal lilkom mill-Mużew tal-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Biex tgħinna nifhmu aħjar ir-rwol ta' xjenza fir-restawr qed nitkellem ma' Agata Grima, restawratriċi mal-Kooperattiva tar-Restawr Riku. Kif isir it-tendif ta' dawn l-opri tal-arti meta jkun qed jiġu restawrati?
It-tendif huwa moment kritiku u importanti. L-ewwel ħaġa li nneħħu dak biss. Li nixtiequ nneħħu, ġifieri dak biss li huwa invażiv għall-oġġett tal-arti tagħna, li huwa pereżempju vernix, ma nistgħux nneħħu l-oriġinali, ovvjament. Anzi, irridu nneħħu dak li jitħammeġ. Minar ma naffettwaw il-layers oriġinali. Għax speċi inti tista' ma tneħħiex il-paint layer, pereżempju, ma tista' taffettwah chemically, tista' tneħħilu mis-saħħa, tista' qatlu mis-saħħa jew kellha tista' tneħħi l-ħmeġ li tixtieq tneħħi, imma tħalli pereżempju xi residues, jiġifieri dawk huma kollha fatturi li aħna nqisu li huma importanti waqt it-tindif. It-tindif verament huwa l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi. It-teżi tiegħi fil-fatt tagħmilta fuq pittura tal-18th century li kienet għandna din il-pittura, kienet attribuita l-Francesco Zara u kellna problema, kienet waħda mill-ftit pitturi li jeżistu. Illi ma kellix vernix fuqha. Issa li ġara li din il-pittura kienet żviluppat propju minħabba li qatt ma kellha vernix fuqha, kienet żviluppat lega bajdanija fuq il-wiċċ taż-żebgħa. Dina parte mill-istudju tat-teżi tiegħi stess kienet ukoll waqt l-istudju tal-kondizzjoni tagħha. Li jiġriu li l-żebgħa taż-żejt waqt li tgħidja ikollha partijiet minnha molecules iż-żgħar għax iż-żebgħa taż-żejt ġejju tixjieħ tibda tikroslinkja, ġifieri l-molecules il-kbar jibdew jikroslinkjaw ma' xulxin u tagħmel dik il-network il-molecules jiġu kbar ħafna l-molecules. Imma jibqa' dawk il-fatty acids iż-żgħar. Jiżolaw ruhom u meta l-pittura dan il-layer jiġi in-kontakt ma' l-umdità li jiġri dawna jibdew jitilaw, jibdew jisseparaw ruhom minn non-polar parts, jiġifieri jkun hemm jesu bħal meta tajt isu jkun hemm repulsion awtomatika. U dawn jitilgħu fil-wiċċ, flega bajda. Immaġina iċ-ċikkulata, let's say iċ-ċikkulata. Ġieli rajt iċ-ċikkulata wara li ngħaddu mis-sajf, pereżempju, fix-xitwa tara dik il-lega bajda. Huwa l-istess proċess li jiġri, jiġifieri din minħabba li ma kellix il-protezzjoni tal-verniċ. Żviluppala din il-fenomena. U aħna kien hemm areas li iktar skuri kienu jidru. U inti trid speċi ridna nifhmu x'ġara. Għalfejn, u dik kienet parti żgħira mill-istudju, l-ikbar parti kienet kif ħanna tfuh dan, kif ħanna ħu, għax kienet qiegħda tellef mir-readability tal-pittura. Allura li għamilt jiena studjajna il-composition, il-kompożizzjoni tal-pittura u wkoll sibna li kien hemm it-tafal, sibna eżattament il-kompożizzjoni tal-preparazzjoni. U tal-paint layer sibna x'pigmenti juża l-artist, għamilt replika żgħar u aġajnihom taħt light aging ġifieri, laqas aġajnihom taħt bl-umdità. Sibna illi kien hemm ammont ta' trap calcium carbonate illi huwa il-limestone tal-ġebla normali tagħna illi huwa parti component kbira mit-trap tagħna hawn Malta. Illi daħlet fil-paint layer. Ġifieri peress li ma kienx hemm il-protezzjoni tal-verniċ, saret ħaġa waħda ma' dawn il-fatty acids u li għamilna illi aħna applikajna wkoll calcium carbonate fil-wiċċ u b'dak il-mod b'xi mod isna stimulate jgħajna dawn il-paintings. Għażilt cleaning agents li setgħu jaħdmu, fosthom kien hemm surfactants li huwa sapun normali speċi ma' hemm range kbira. U chelating agents. Chelating agents huma agents illi jaħdmu huma għandhom isom klożek u jippikjaw metalli minna test fuq dawn ir-replika u jiena għaddejja bit-test ovvjament dokumentajt anka l-workability tal-materjali li qed nuża, għamilt partijiet minnhom ġoġel, pereżempju għamilt agents ġoġel biex ma jitħluġ ġol pittura. Wara, rajna sample, rajna repliche qabel ma naddafna taħt l-SCM. Għax l-SCM itti informazzjoni topografika, inti tkun tista' tara s-surface eżatt kif jidher imma ta' micromolecular level. Ġifieri rajna samples tar-replika qabel ma tnatfu taħt l-SCM. U rajna l-istess samples fl-areas li ġew imnatfin rahat na sam pristaller jazi ġewna tfin. U rajnali per eżempju ċertu chelating agents kienu pikjaw per eżempju ċertu pigmenti. Tibda tara li per eżempju kienem f'partijiet minnhom kienem tħaffir per eżempju għax l-agent il-cleaning kien sar b'mod aggressiv.
Ir-rubrika ħrafa jew verità. Ir-restawri fisser li terġa' tpitter jew tiskolpi fuq l-oriġinal. U xek?
Li tajli li tpitter fuq pittur oħra, noqmas ħafnax, żgur li le, żgur miex li tpitter, però ovvjament, meta jiġi kwadru għandna, il-kwadru xi drabi ikun għadda minn żmien ta' degradazzjoni qawwija. Allura ssib li pereżempju jkun hemm partijiet neqsin. Dawk il-partijiet aħna lejn l-aħħar fażijiet tar-restawr nimlewhom nerġgħu materjali li huwa reversibbli u nintegraw aħna ngħidu nintegraw jiġifieri kemm jista' jkun dik l-erja napplikaw pigmenti jo binder li huwa reversibbli wkoll. Napplikawhom ġeneralment xjenza oħra wkoll hemm studju kif dan jista' jsir b'mod holistiku. Ġeneralment jew nużaw dot dej dot puntini biex aħna nresqu kemm jista' jkun it-tonalità tal-kulur lejn dik oriġinali. Imma f'dik l-erja biss fejn ikun hemm in-nieqes, jien ma nistax naqbad un-overlapja fuq l-oriġinali. L-obbligu tiegħi jew illi jiena dik l-erja l-bajda nimlija kemm jista' jkun viċin li verament inti mill-viċin tara tikkaħdej tikkamma mill-bot laqas ninduna li tkun integrata. Allura aħna ngħidulha integrazzjoni ma ngħidulix pittura għax dika speċi xi ħaġa għalina mhix etika li tpitter. Fil-fatt differenza bejn ir-restawr illum u r-restawr kif kien isir qabel, illum ngħiduha r-restawr huwa iktar xjentifiku. Għax illum hemm marfin, kif aħna nistgħu nagħmlu r-restawr b'mod iktar holistiku. Qabel kienu biex qablu kulur ġeneralment kienu jibatu speċi, mhux barra minn hekk, mhux għax jibatu biss. Huwa iktar faċli li inti taqbatu tiżbuħ fuq li jkun hemm u timmeċċjax ħafna minnhom kienu jkunu artisti. Ħafna mir-restawraturi kienu jkunu artisti, allura kienu jaqbdu u jiżbaw kif jistgħu l-iktar mod faċli, ovvjament biex jifrankaw il-ħin għax immaġina li dak iż-żmien ma kienux jitħarsu ħafna. Illum ir-restawr għalhekk jieħu ħafna iktar ħin. Għax aħna obbligati li nagħmlu restawr professjonali u holistiku.
Meta biċċa xogħol tal-arti tkun restawrata, issir aktar fraġli u delikata. Veru?
Le, anzi. Anzi, ġerment, meta pittura tiġi għandna tkun fraġli. U xogħolna hu li jinsaħħuha fl-ambitu strutturali tagħha, ġifieri prinċipalment anzi lan tagħna hu li aħna nsaħħu l-istruttura l-ewwel u mbagħad tiġi l-parti estetika. Ġifieri qabel ma aħna naħdmu fuq il-parti estetika qabel ma aħna nintegraw u naraw l-aħħar fażijiet, l-ewwel iridu nieħdu ħsieb il-parti strutturali, ġifieri jekk tiġi għandna pittura u jkollha partijiet li qegħdin maqluwajn minn l-kanvas per eżempju, aħna dawk l-ewwel li rridu nieħdu ħsieb, dawk ġifieri li rridu ħsieb, li nsaħħu il-materjal l-ewwel. Ġifieri definitely not il-pittura meta toħroġ wara r-restawr ħad tkun iktar b'saħħitha, ħad tkun suppost tiġi iktar b'saħħitha.
L-arti ma titħallaġ ma' xjenza, anzi huma żewġ filosofiji opposti. Kemm veru dan?
Ftit diffiċli. Għax jekk toqgħod qis pereżempju artist u xjentist jaħdmu t-nejn bir-regoli tagħhom fis-sens wieħed jimxi mal-emozzjonijiet u ma' dak li mal-konoxxenza u mal-feelings u l-ieħor jaħdem b'mod loġiku. Però naħseb ir-restawr huwa każ fejn l-arti u x-xjenza huma ħaġa waħda, fis-sens li l-arti qed tagħmel użu kbira f'dan il-każ mix-xjenza. Ċerta li minajr ix-xjenza r-restawr illum ma jkunx jista' jsir b'dan il-mod li qed nagħmluh illum.
Dan il-programm tkellimna dwar x'inhu r-restawr dwar kif ix-xjenza u l-arti jiltaqgħu fl-imkien f'dan il-qasam u dwar kif isir it-tindif ta' l-opri artistiċi. Biex nagħlqu l-programm saqsejt lill-laqgħa ta' Grima biex tgħidilna xi ħaġa dwar it-taħriġ u x-xogħol ta' restawratriċi.
Bħala kors huwa qiebes, fis-sens għajmin kull kors waqt li tistudja aħna nassumi li kull student jara. Però peress li hemm ix-xjenza l-istorja tal-art involuta mbagħad hemm ix-xogħol tal-idejn, hemm ammont ta' skill li inti li tkollok. Però s-soddisfazzjoni huwa kbir. L-ewwel ħaġa li inti tkun qed tqatta' ħajtek kuljum ma' opri tal-arti biżbiż dik biżiet huwa vantaġġ kbir li tiġi face to face ma' opri tal-arti kuljum hekk dan il-mod. U barra minn hekk huwa privileġġ li inti taħdem fuq opri tal-arti u tara li dawn ġew għandek speċi b'mod kienu vera deteriorati, kienu kważi verament fi stat ħażin, xi drabi jkunu ħafna fi stat ħażin. U fl-aħħar jirnexxielek speċi ssaħħahom dak il-mod, fl-aħħar vera jkun hemm dik is-soddisfazzjoni li inti għamilt xi ħaġa li hija vera hekk taġit vera sabiħa. Għandna kultura rikka ħafna, il-cultural heritage tagħna huwa riċ ħafna. Allura tant huwa dejjem magħna li forsi m'aħniex kapaċi napprezzaw biżejjed. Huwa importanti li aħna nafu kemm aħna sinjuri f'dan il-lat. U napprezzaw, ħalli nkunu nistgħu iktar neħdu ħsieni.
U b'dawk il-kelmiet minn fhom Agata Grima il-missiedna għall-programm tal-lum ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor mis-sensiela Xjenza Madwarna. Infakkarkom li tistgħu sibu aktar informazzjoni minn fuq is-sit www.xjenzamadwarna.com. Insalmilkom. Għadkom kemm smajtu Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħadet sem is-Sinjura Agata Grima.